Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asadis, adab dari muasyarah, adab dari pergaulan rumah tangga yang keenam. Al-Iadilal Asadis yang nomor 6 equal i'adidalu sedengan. Sedengan ini bahasa Indonesia apa? Sederhana. Fin nafakati dalam nafakah, artinya hendaknya suami memberikan nafkah pada istrinya tidak berlebihan tapi tidak kekurangan. Fala membagi mengkora seyukjo apa ayak nura yento pelit sopo mengkunu zaud alaiha ingatasi alihinna ingatasi mengkunu nisa'ni. Fil infaqi in dalam aweh nafkah, jangan pelit kepada istrinya dalam memberikan nafkah. Walayam bagilan orang sayuk jo opa yusrifai yang tau leluian sopo mengkunu zaud, tapi juga jangan berlebihan. Jadi hendaknya suami istri ini ya bisa mengukur kemampuannya. Jangan pelit tapi jangan berlebihan. Bal yaktas itu balik gawi sedengan. Sedengan itu ekonomis yang sedang-sedang ya. Tidak berlebih. Sopo mengkunu zaud. Kala dau sapa Allah taala kulu wasyrubu wa la tusrifu. Kulu mangan sira kabeh wasyrubu lan nginum sira kabeh wa la tusrifu lan ojo leluwian sira kabeh. Waqala ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti wala taj'al lan ojo ndadekno sira yadaka ing tangan sira maghlulatan ingkang dentaleni ila unuqika maring citok sira. Jangan tanganmu ditalikan ke tengkuk, artinya pelit. Wala tabsud halan ucum bibir siro ha'ingyat kulal basti kelas kabiani bibir. Jangan kamu pelit, tapi juga jangan kamu terlalu royal. Waqatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum di ahli khairukum di bagus siro kabih iku khairukum lebih bagus sirokabe li ahlihi maring keluargane rojul. Jadi lakukan yang terbaik untuk keluargamu ya. Orang ini penting memperhatikan rumah tangganya. Jangan hebat di luar tapi rumah tangganya kacau balau. Waqala sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun laisa dinar anfaqtakan aweh mafaqah siro hu ing dinar fi sabilillah ing dalam perjuangan ngluhuraken agamane Allah. Wa dinarun lan sak dinar anfaqta kang nafaqan siro hu ing ma fi raqabatin ing dalam merdekaken budak. Wa dinarun lan sak dinar asodakta kang sodako siro bihi kelawan dinar an miskinin sangking wa'ala miskinin ingatasi wong kang miskin ya. Adhuma utai lui iku adhumuma lui agumi adhumha lui agumi dinar nafakah niku apa ni ganjaran iku alladzi dinar anfak tahu kang pari nafakoh siro hu ing dinar ala ahlika ingatasi keluarga siro. Jadi sama-sama orang sedekah ya, mengeluarkan duit dibanding ya sama-sama disedekahkan untuk sabilillah, untuknya perjuangan, untuk memerdekakan budak, untuk sedekah orang miskin ya, dan untuk diberikan belanja keluarga, itu ternyata tidak kalah ya. Artinya lebih utama uang yang dibelanjakan kepada keluarga. Jadi menafkahi anak istri, kamu bekerja untuk memberi makan, minum ya, mencukupi anak istri ya, menafkahi keluarga, itu pahalanya ya, sama dengan meninfakkan uang dalam jihad fisabilillah. Artinya memberi uang pada keluarga ini juga ibadah gitu loh. Jangan sampai orang ini pelit ke orang lain itu loman, tapi ke keluarganya pelit, itu tidak benar. Harusnya kita ini ya semuanya ya, sedekah pada fakir miskin juga penting, untuk jihad, untuk dakwah juga penting, tapi jangan lupa nafkah untuk keluarga, memberi makan anak istri, mengirim anak pergi ke pondok, ini semua ada pahalanya ya, walaupun itu kewajibannya. Wakilah li aliyin, wakilah dawakan li aliyin maring Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh, saya keliru. Wakilah dan dawakan karena ono ikuli aliyin kedui Sayyidina Ali radhiyallahu an arba uniswatin utawi papat piro-piro bujuwaton. Sayyidina Ali itu istrinya empat ya. Sayyidina Ali ini sahabat Nabi yang paling zuhud ya. Istrinya empat. Kalau ada orang bilang Sayyidina Ali melarang poligami, itu bohong. Memang Sayyidina Ali itu ketika menikah dengan Sayyidah Fatimah tidak poligami. Tapi setelah itu dia menikah lagi, istrinya empat, selirnya 17. Sayyidina Ali ini contoh ya, bukan contoh poligaminya ya, bukan soal poligami, contoh dari segi bagaimana dia loman pada istrinya, pada keluarganya. Fakana ono Sayyidina Ali kuyastari tuku sopo Sayyidina Ali likuli wahidatin maring saben-saben suici amin hunna fi kulli arba'ati ayyamin ing dalam saben-saben petang dino, empat hari sekali Sayyidina Ali itu beli daging, memberi makanan enak eh. Lahman ing daging bidirhamin kelawan sa'dirham. Sa'dirham ini ya uang hari ini ya mahal kan, sekian timbangan perak. Artinya Sayyidina Ali ini juga ngopeni pada istrinya. Beliau minimal 4 hari sekali itu membelanjakan istrinya daging. Dia tidak perlu setiap hari. Jangan setiap hari sate terus mencret. Ya tidak perlu terlalu sering, tapi jika harus adalah dalam seminggu sekali menu istimewa. Umpamanya ambilkan air. Umpamanya ya seminggu sekali itu ayam, atau seminggu sekali ya apa? Ya makanan yang bergizi. Tapi kalau setiap hari ya bosan ya. Makanya hendaknya dia ini ya 4 hari sekali suami membelikan istrinya makanan enak. Ukurannya itu daging lah. Daging ayam boleh, daging sapi boleh ya. Ojo kangkung terus ya. Sekali-kali ya soto lah. Walaupun tidak banyak, tapi perlu juga ya. Istri ini sekali-kali harus kasih makan yang enak. Wa qala Daus bin Al-Hasan Basri rahimahullah taala, kanu ono sebuah ulama salaf ya, ulama salaf pada zaman dulu. Firihali ing dalam biro-biro, firihali ing dalam biro-biro urusan apa belanjani omah. Rihal itu maksudnya belanja harian ya. Ono iku makhosibu piro-piro kang gawe kejembaran. Nah, maksudnya makhosibu itu agak royal gitu. Jadi orang sahabat pada zaman dahulu itu pada urusan keluarga, nafkah maksudnya, royal ya. Makhosib itu maksudnya memberikan kenyamanan. Orang-orang dahulu ya, pada zaman dahulu, zaman ulama salaf, itu urusan sehari-hari, urusan belanja ya, urusan belanja itu dia longgar. Makhosib itu maksudnya melonggarkan ya, memberikan apa kelebihan, tidak terlalu pelit. Wa fil asasi lan dalam biro-biro perabot, wa thiyabilan biro-biro pakaian iku majadibu. Majadibu biro-biro kang napa niku majadib niku ngidiaken. Jadi orang-orang ulama salaf itu kalau soal belanja ini royal. Royal dalam arti agak longgar. Tapi kalau soal perabotan mereka sederhana. Soal pakaian mereka sederhana. Jadi pakaian gak perlu mahal. Toh pakaian ini walaupun mahal akhirnya juga rusak, jadi gombal. Sarung BHS harga 2 juta 2 tahun ya bulak. Orang kadang berahi pakaian. Biasanya orang Madura sarungnya BHS songket. Saya gak suka sarung BHS ya. Karena nyucinya sulit ya. Gampang luntur. Enak atlas gajah duduk. Nah, saya sarung BHS ini sampai numpuk-numpuk, dikasih orang gak pernah beli dan gak saya pakai ya. Biasanya saya tuker atlas, saya bagi-bagikan itu kalau hari raya itu. Ulama zaman dahulu itu kalau soal pakaian itu ngirit, tapi kalau soal belanja itu longgar. Wa qala dalu sapa Muhammad bin Sirin, ustuhibat dan sunahkan, dianjurkan li rajuli kedhiwong lanang apa ya'mala yen to agawe sapa rajul li ahlihi maring keluargane rajul, fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben jum'at, falu dajatan ing jenang falu dajah. Falu dajah ini ya adonan tepung sama madu ya, yang manis. Maksudnya makanan yang lezat lah. Kalau hari ini ya, zaman dahulu kan tidak banyak jenis ya. Zaman sahabat belum banyak jenis makanan. Kalau hari ini kan resep Nusantara ini ribuan. Sambal aja ada 50 lebih. Zaman dulu tidak banyak resep itu. Ya, salah satu yang terkenal itu falu dajah, Falutaja itu nama makanan yang dibuat dari tepung dan gula, madu ya, dicampur. Itu makanan mewah pada zaman itu. Kesimpulannya ya, kalau hari ini ya makan enak lah. Seminggu sekali hendaknya ada waktu untuk makan agak enak. Umpamanya biasanya tempe, seminggu sekali ayam, atau pindang, atau ya apa yang agak enak sedikit. Ya sesuai kemampuannya. Tapi jangan ngoyo ya. Makanan ini jangan biasa makan enak. Seminggu sekali cukup lah. Jangan setiap hari ke warung, setiap hari belanja, setiap hari apa GoFood, tidak bagus. Makanan itu enak dah enak itu kan cuma di cuma segini sekilan. Lah sebelum weteng ya padha ae. Tempe sampai sate padha ae. Enak kan cuma sampai teng sekilan. Lah lewat kene hilang di sana. Jadi jangan berlebihan makanan. Tapi perlu ya seminggu sekali keluarga ini berilah makan yang agak enak. Walaupun tidak terlalu ya, tidak harus nyembelih sapi. Ya, soto, sate, gulai atau apa. Seminggu sekali dianjurkan untuk beri makanan yang agak enak gitu. Wa kadza al halawa. Wa kadza kaya menggunu-menggunu niku wau faluda al halawa utawi halawa. Halawa itu manisan. Sebaiknya seminggu sekali keluarga ini setiap minggu memberikan manisan. Wa kadza al halawa. Halawa itu ya manisan. Kue-kue lah. Kalau hari ini ya kue. Kue apa jenenge? Ya roti kalau kue apa itu es krim umpamane. Atau belum ya gak apa, maksudnya legi-legi didik. Ya maksudnya agak enak dikit lah ya. Tapi jangan terlalu sering. Wa ilam takun selajan ora ono apa mengkunu falu saja. Iku minal muhimmati sanging perkara penting. Walaupun itu tidak wajib, tidak penting ya, tidak harus, tetapi itu baik ya. Istrimu itu sekali-kali berilah makan yang enak. Jangan setiap hari ditweter kangkung terus. Ya sekali-kali telur lah, ayam lah ya. Seminggu sekali ya, berilah ia makanan yang lebih enak. Walakin tarkuha, tetapi udah tinggal mengkono-mengkono halawah niku bilkulliyati kelawan total. Kalau tidak pernah sama sekali, istrinya cuma diberi telo terus, kali-kali bisa. Bilkulliyati kelawan total sekabehane iku takdirun meli apa medit. Kalau kamu tidak pernah memberi sama sekali itu pelit. Fil adati dalam kebiasaan. Jadi semuanya ini kembali ke kebiasaan. Biasanya kalau suami tidak pernah memberi itu dianggap pelit. Tapi ini kembali kepada tradisi ya. Kalau kamu tinggalnya di Sumawe, Bantur, ini juga perlulah pisahat muka ngelak. Ya cukup lah. Jemblem dalam goreng apa lagi-lagi dedek. Tidak harus masakan yang mahal. Tidak harus KFC. Ayam goreng lah cukup ya. Jangan mewah, tapi jangan pelit. Kecuali desa mangani pisahat patuan ya. Ya kayak desa ya apem jemblem kelepon ya, kelepon ini termasuk halawah hal Jawa ya. Manisan tradisional Jawa ya, al kelfon. Itu ya lumayan ini. Artinya ya tradisinya apa, tidak harus makanan Arab. Yang penting kamu memberikan seminggu sekali istrimu, berilah makan yang enak. Juga manisan ya, kue. Wayam bagilan sayukju apa yak murah yintu perintah subuh zaud haing suja bita sedugi kelawan sedekah wibakoya to'ami kelawan piro-piro karini makanan. Artinya sisa makanan itu berikan orang lain, jangan dibiarkan busuk. Saya sendiri berkali-kali ingatkan kamu di dapur itu, jangan sampai kamu biarkan makanan busuk, itu dosa. Saya berkali-kali kan ngingetin di dapur itu, dosa haram mubadir itu. Maksud saya gak berarti kan, wis dosa sih, haram sih, buang-buang makanan itu loh. Itu tradisi jelek sekali, sangat-sangat jelek. Maka saya setiap hari kalau ada sisa nasi itu kan kamu, saya marah. Karena itu tradisi yang sangat buruk. Harusnya nasi hari ini habis, kalau masih ada digoreng, dimakan, kasihkan orang, jangan sampai dibuang ya. Membuang-buang nasi itu salah satu si pekerjaan yang sangat tercela. Orang-orang tua kita itu tidak pernah buang-buang nasi itu. Jadi kalau kamu tidak suka, berikan orang lain. Atau ya itu dia apa. Ibu saya dulu ibu saya ini kalau malam hari itu sisa nasi itu didang lagi, dibikin kerupuk buli itu, kerupuk nasi itu. Ibu saya itu biasa malam hari habis sisa gitu, masih ada sisa nasi, didang, dikasih bumbunya itu, terus dideplok ini pakai lumpang kecil, ditumbuk. Setelah itu di bunderno, ini ileng kan, bunderno terus diiris-iris, terus dijemur. Tidak ada rumah saya buang nasi sejak dulu itu, tidak ada. Makanya kamu harus tahu, saya setiap hari kalau ke dapur nasi dibuang, marah saya. Karena itu ajarannya lembok, kebiasaan buruk sekali. Kamu tahu beras itu dibeli dengan uang ya. Beras dibeli dengan uang, sayur-sayur itu dibeli dengan uang ya. Kamu harus tahu harganya uang. Kamu jangan merasa terus gak beli, terus kamu buang. Satu itu dosa ya. Mubazir itu dosa. Jelas innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kamu jadi saudaranya setan. Nah, jadi kalau kamu masih suka buang makanan, berarti kamu saudaranya setan. Nah, makanya jangan sembarang. Makanya malam hari begini, sisa nasi segera dikumpulkan. Kalau mau digoreng, digoreng. Kalau mau dimasak, dimasak. Pokoknya jangan sampai ada nasi dibuang. Begitu juga sayur ya. Kalau kamu gak bisa makan, kasihkan anak pondok, masih banyak yang mau makan. Jangan sekali-kali buang makanan. Walaupun hari ini sudah ada kulkas, tapi membuang-buang makanan itu perilaku atau kebiasaan buruk. Kalau kamu terus begitu, ibu saya dulu mesti ngingetin saya, ojo buang sego, gareka iso sugih. Itu saya selalu ingat itu. Kamu gak bisa jadi orang kaya. Artinya tipe itu tipe boros, tipe pemalas. Jadi jangan buang nasi, jangan buang sayur. Ya apa cara nih? Diinget tah, di kulkas tah, gitu. Jelek ya, itu kebiasaan buruk. Kalau tidak, diberikan orang, berikan orang lain. Jangan kamu sampai biarkan rusak ya. Ma ing perkara sedekah bibaita ma ing perkara yusyaf sudukang rusak apa ma lau taroka lamun ninggal sopo lau turika lamun tinggal apa ma. Makanan yang tidak bisa disimpan, berikan orang. Jangan sampai dibiarkan sampai rusak, berikan tetangga. Kalau kita di pondok ini ya berikan sama santri ya. Intinya jangan sampai kamu membuang makanan, itu pentingnya. Kebiasaan buruk itu harus dihilangkan. Fahadha utawi kila mengkono-mengkono ayak murani iku akalul khairi luwih kidi kebagusan. Itu minimal begitu. Walil mar'ati ugutwi wong wadon, buju wadon antaf alam tayyato ngelakoni semua mar'ah dhalika yang mengkono-mengkono tak sotuk nih. Istri boleh memberikan sisa makanan bihukmil hali kelan hukum tingkah, maksudnya sesuai dengan keadaan. Kalau memang biasanya memang makanan itu diberikan, ya tidak apa-apa, diberikan sesuai kondisi. Min ghairi syarihi iznin, saking tanpa pertelan izin, minaz zauji saking buju. Kalau memang istri itu tahu, memang biasanya itu sisa itu diberikan orang tetangga atau fakir miskin, berikan walaupun tidak perlu izin secara lisan. Kalau memang sudah diketahui dan mengerti, biasanya memang demikian. Walayam bagilan ora sayukju lirojuli ketiwong lanang opo ayis takfiro yen ton deweni sopo mungkunu rojul an ahli sanging keluargani rojul bimakulin kelawan pakanan tayyibin kang enak. Tidak bagus, tidak etis kalau suami makan enak dinikmati sendiri. Sing lanang mangan sate tapi bojone gak digeki. Di dhewe ini, didekemi dhewe. Itu tidak bagus. Kamu ini harus mengerti perasaan. Kalau kamu makan enak, ya istrimu aja makan. Ojo tuku sate mek 10 dimblok dhewe. Bojone dikei igune apa kacang itu soto dagingnya dintekno bujune dikei dudune tok. Nah, ini tidak boleh, tidak bagus begitu. Itu berikan istrimu apa yang kamu makan. Walayut imuhum lan ora paring mangan sapa wong hum ing ahlu midhu saking mungkunu ta'am makul itu. Jangan kamu beli makan, kamu makan sendiri. Anak istrimu kamu biarkan makan tidak enak, sementara kamu beli soto, beli bakso. Anakmu, istrimu kangkung, anakmu kayak sambal kerupuk, bojone tuku gulai. Nah, enggak bagus. Hendaknya kamu makan apa yang kamu makan, dimakanlah sama anak istrimu. Fa inna dzalika sunni mungkunu-mungkunu ayastathira iku mimma sanging perkara yughiru kang mangkelaken gregetaken asodro ing ati. Itu yang membuat istrimu jadi nesu. Kamu makan enak, istrimu enggak kamu kasih. Ya waktu pecucui kan. Akhirnya meneh kon gak dilayani. Kamu harus ngerti ya. Istrimu melayani kamu, kamu juga harus melayani istrimu. Jangan kamu makan enak, istrimu gak dikasih ya. Mesti saja dia marah-marah ya. Atau jadi judes. Wayam utu lan atau apa mengkono isar anil mu'asyarah tisagi mu'asyarah pergaulan bil ma'rufi kelawan bagus. Itu tidak termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Artinya kalau kamu makan sendiri tidak mau berbagi, itu merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi istri dan keluargamu. Fa'ikana lamun ono sobo zautiku fa'ilang lakoni dhalika yang mengkuno ayas ta'asironiku. Jadi kalau memang kamu betul-betul ingin makan sendiri, duit gak cukup, duit-duit mek 5.000 cukup dikai bakso sak piring. Ya panganan diwian singitan fal yakulhu moga beci mangan supo wonghu ing makul fi khifyatin ing dalam samar sembunyi ya. Kalau kamu memang tidak mau berbagi, ya kamu sembunyi, jangan dibawa pulang. Tuku bakso nang pinggir embong ngono. Ojo go bakso mesak jembung anakmu kabeh mlungu, bojomu mlungu kon mangan prot, jrot itu. Anakmu ndelok-ndelok. Jangan mentoloan. Kalau kamu tidak mau berbagi, ya jangan ditunjukkan, gitu lah. Bihai zulaya arifu sekiranya orang awrui hu ing mengkono-mengkono to'am sopo ahluhu keluargani wong. Kalau kamu memang tidak mau berbagi, ya jangan ditunjukkan. Walayam bagi lan ora sayukjo, tidak bagus, tidak etis bagi suami ayah sifat yang tanyifat isopo zaud indahum onengersani ahli keluarga to'aman ing panganan laisa kang ora ono sapa zaud iku yuridu ngarepaken sapa zaud in amahum ing aweh mangan ing ahlu iyahu ing mengkono-mengkono to'am. Kalau kamu tidak mau memberi mereka makanan, jangan kamu kepingin-kepingini, ngono. Jangan kamu cerita di sana ada enak apa itu soto anu itu rampal mau enak itu. Tapi kan gak tuku, coba ngiming-ngiming itu, nah, itu tidak bagus. Bapak-bapak, anak istrimu jadi ngiler, iya tak. Jangan kamu habis makan di mana, terus cerita, wano enak, lobster, wano, kenyil-kenyil. Tapi bojomu gak kok gawat, no. Kalau kamu tidak mau memberi, gak usah cerita-cerita. Itu membuat dia menjadi, ya kepingin, nah. Kamu jangan cerita makanan enak pada keluargamu yang kamu tidak mau membelikan mereka, gitu. Wa idza akala lan nalikane mangan sapa wong falyak ut monggo bajik lungguh sapa iya keluarga, maksudnya makan bersama. Alama idadi ingatasi rambatani mengkunu-mengkunu rojul. Kalau kamu makan, hendaknya biasakan makan bersama ya. Bersama anak istri, ini perlu kamu membangun, apa namanya itu, membangun ke kompakan. Dengan cara kamu ini membiasakan ngajak makan mereka bersama. Ajak mereka ini, ajak makan bersama, supaya kamu ini akrab ya. Supaya kamu bisa berbagi ya, dengan anak istrimu. Kalau bisa ya, kalau bisa luangkan waktu setiap hari untuk kamu makan bersama anak istrimu. Jangan kamu makan sendiri ya. Kalau kamu sedang makan enak ataupun tidak enak ya. Yang penting usahakan ada waktu untuk kumpul keluarga. Sarapan pagi atau makan malam, hendaknya ada waktu kamu makan bersama. Apalagi kalau di situ ada anak-anak kecil ya, ya besar atau kecil, hendaknya diajak makan bersama supaya timbul keakraban ya. Supaya antar keluarga ini bisa terjadi interaksi yang lebih baik ya. Jangan sampai istri makan sendiri, suami makan sendiri, atau makan bareng tapi kabeh nyekel handphone. Ya itu percuma. Kabeh mangan tapi ngene kabeh. Gunung ini kabeh tak delok. Sekarang ini makan bersama ini kan tujuannya supaya harmonis. Makanya kalau makan buang handphonemu itu. Ojo bapaknya nyekel handphone, anaknya nyekel handphone, istrinya nyekel handphone. Jadi berhadapan tapi hatinya tidak sambung. Bapaknya ngubungi pacare, bojone golek pacar dhewe, anaknya pacaran dhewe-dhewe. Jadi dep-depan tapi ngadepi pacare dhewe-dhewe. Ini kacau ini. Harusnya handphone ini menyambung, bukan malah merusak. Banyak rumah tangga jadi tidak harmonis gara-gara handphone. Makanya kamu harus bijak menggunakan handphone. Ya contohnya kayak pondok ini harus singgung handphone itu kan. Isu kutu turu, singitan, noit, mabut gai. Ya gara-gara handphone itu. Pasti anak yang pagi gak bisa kerja itu pasti malam hari main handphone. Makanya ini harus dianui, harus cegah ini. Wifi itu matikan semua, malam hari matikan wifi semua, enggak kantor, enggak kamar, semua matikan wifi. Jangan main handphone malam hari. Akibatnya kamu pagi enggak mau bangun. Pokoknya kalau anak itu pagi tidur, itu penyakitnya handphone 99,9%. Sudah itu penyakit dia. Makanya ini harus jangan diterus-teruskan. Pagi semua harus bangun. Tidak boleh ada anak tidur pagi. Pondok ini sudah peraturan saya. Pagi, subuh sampai zuhur jangan ada anak tidur. Mau pengurus, mau guru, mau siapapun, pagi harus bangun. Pagi waktunya kerja, malam waktunya tidur. Kalau kamu malam melek, mesti pagi bulat. Semua anak yang pagi bulat itu kasusnya mesti malam hari tidak tidur. Apa? Ya handphone, penyakitmu itu handphone. Ini membahayakan. Jadi kamu harus bisa ngatur waktunya. Supaya pagi bisa kumpul, ngaji, makan bareng, sarapan semua. Terus bekerja, yang ke kantor, yang ke pasar, yang kemana. Harus diatur waktunya. Jangan kamu orang orang melek kamu tidur, orang tidur kamu melek. Itu kayak lowong ya. Perhatikan. Jangan membiarkan, membiasakan kamu tidak tertib. Gue mau nunggu terbawa sampai kamu pulang ke oma, kalau tuan nang sawah, awakmu turu, menjali bacul. Enak menurut tuan nang sawah tetap menturi turu. Ini kebiasaan buruk ya. Mungkin aku biasa, tekok pondok biasa ngono, kau mah yang ngono kuwi. Makanya harus dihilangkan budaya yang tertib itu malam tidur pagi bangun. Pokoknya saya tidak mau anak pondok pagi tidur siapapun. Setelah subuh semua kamar harus dibuka, semua harus keluar kamar, jangan ada yang di kamar. Itu penyakit itu. Suci tambah atos, tambah atos. Arek suci gak kena dikandani, hati ini tambah atos. Pembangkang-pembangkang tidak boleh dibiarkan. Saya enggak mau di pondok ada anak yang pagi tidur malam melek. Itu penyakit, enggak boleh. Itu akan membuat dia semakin lama semakin atos, wangkot, suwi-suwi angel tuturane. Ya, orang ini menjadi jelek itu karena dari tradisi yang jelek. Maka saya enggak mau pagi ada anak tidur. So, kalau pagi kamu tidur itu indikator berarti kamu malam begadang. Kalau kamu sudah malam begadang, itu mesti 90% itu negatif. Tidak mungkin kamu begadang baca Yasin, bel, kampret. Mesti kalau kamu begadang, itu ndelok YouTube, ndelok game atau apa. Tidak mungkin lah kamu begadang, kamu baca Yasin, gombal. Maka saya tidak mentolerir siapapun di pondok ini pagi tidur tak siram. Tidak ada toleransi semua, mau guru, mau pengurus, mau anak dalam. Saya tidak mau pagi ada anak tidur. Harus disiram. Karena itu bibit-bibit dari kenakalan. Ini harus dicegah ya. Harus dihentikan. Karena akan membuat kamu tidak interaktif. Konjomu tandang gaya kon turu, konjomu sarapan kon turu, kutangi kawanan nang warung, alasannya dapur sudah habis, salamu dewe, lalu apa kon turu? Saya enggak mau anak pondok ke warung, itu jelek ya. Makan seadanya di dapur, rehan bareng di rehan di entak kayak no es tu, nakal-nakal. Nggak usah ke warung, makan seadanya di dapur. Kamu ini punya alasan ke warung karena kamu pagi tidur, nasi habis, salamu dewi. Biasakan ini, malam tidur, pagi bangun. Ini sudah konteks Al-Quran. Waja'alna nahara ma'asya, waja'alna layla libasa. Ini sudah konteks Al-Quran, tidak ada yang lebih benar dari Al-Quran. Ini kuncinya sudah. Al-Quran ini sudah memberi resep terbaik. Malam hari tidur, pagi hari bangun, nida. Jangan bikin konsep sendiri ya. Faqad qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah balaghana tumako na ing kita apa Allah sedin Allah taala wa malaikatul lan malaikat Allah iku yusalluna padha ndongaaken. Allah malaikat murahmat mendoakan ala ahli baitin ing atase ahli keluarga. Ahli ini omah maksudnya kumpulan keluarga. Ya kuluna kang padha mangan sapa ahli bait fi jama'atin ing dalem barengan kulo jama'at itu golongan maksudnya makan bersama ya. Hendaknya rumah tangga ini ada waktu makan bersama. Siapa orang makan bersama itu didoakan oleh malaikat berkah ya. Menjadi berkah. Makan bersama itu menjadikan berkah. Jadi kalau kamu sudah rumah tangga di rumah, perhatikan kamu harus bisa makan bersama. Sempatkan makan pagi bareng-bareng atau makan malam. Harus ada waktu untuk keluarga makan bersama. Ini berkah. Kalau di pondok ya makan bareng kancamu iku ojo turu. Saya ini paling benci siapapun, mau pengurus, mau guru, siapapun tidur pagi itu musuh saya. Saya tidak suka itu. Itu sudah indikator dia malam tidak tertib ya. Dan ini bukan hanya saya, mulai ayah saya dahulu. Ayah saya dulu kalau ada anak tidur siram pagi itu tidak boleh. Tidur pagi itu dilarang keras di pondok ya. Karena anak yang tidur pagi itu adalah indikator dia malam begadang. Kalau sudah dia malam begadang, 90% negatif. Merokok, ngopi, YouTube, game warnet, semua kejelekan sudah. Makanya saya tidak mau ya, perhatikan. Ini sudah ajaran ayah saya dulu. Saya keluarga tidak ada yang tidur pagi itu tidak ada. Jadi ayah saya ini bangunkan jam 3. Juga wis, sudah bangun semua keluarga saya sejak kecil. Begitu ayah saya ngajari. Belum subuh bangun. Tidak ada yang berani tidak bangun. Saya dulu kamar saya itu samping kamar ayah saya. Belum dibangunkan, si gerung kledek terus mencolot aku. Oh, jauh sampai enggak. Siram tenan ya aku. Tidak ada ampun ayah saya dulu itu. Aku kurang kereng. Mana saya kira terus siram. Ayah saya dulu itu tidak ada kok. Ngantuk lego, enak men. Siram tenan. Jadi tidak ada saya itu keluarga saya yang manja, tidak ada. Subuh semua jam 3 bangun. Belum dibangunkan saya itu sudah bangun. Takut, wabik kulerek, semua bangun semua sudah. Dia masih merem dan jeding, orang jeding. Tidak ada wani turu. Dan itu ajaran disiplin. Subuh jamaah. Dulu kalau ayah saya itu malam-malam bangun. Ayah saya bangun jam 2. Sebelum subuh tidur sebentar. Itu sunnah, tidur sebentar. Tidur sambil duduk gitu. Subuh untuk lagi sholat. Itu sunnah. Ojo turu kemulan, amblas. Tapi penting, subuh harus bangun. Setelah subuh start sudah kehidupan. Jangan tidur, ngaji. Habis ngaji sarapan. Sarapan pergi sekolah, pergi ini, pergi kerja. Jangan ada anak tidur pagi. Saya tidak suka ya, siapapun, mau pengurus, mau guru, mau siapapun di pondok ini. Pokoknya kalau pagi mau saya bawakan semprot. Semua kamar harus dibuka, semua harus bangun. So, kalau kamu pagi tidur, itu indikator jelek. Karena kalau kamu malam tidur, pagi mesti bangun. Maksudnya ono wong turu 24 jam. Kecuali orang sakit. Kalau kamu sehat, malam tidur, pagi pasti sudah bangun. Kamu lihat saya pagi jalan-jalan kemana. Ukur, ricik-ricik apa. Dulu seperti itu ayah saya, kakek saya, begitu. Mbak Yanwar itu habis subuh, ngaji, kalau nggak ngaji ya wiritan, sholat duha, habis duha keluar ke halaman, ke pondok, jalan. Seperti itu. Jadi tradisi kita ya, tradisinya kiai-kiai itu, nggak boleh tidur pagi. Kerja ya pagi, Gak usah malam, kerja pagi. Makanya pagi jangan tidur, kerjakan semua itu pagi ya. Pagi mau kamu kerja, mau apa, lakukan pagi, jangan malam. Malam itu tidur, terus bangun lebih pagi. Ini yang penting ya. Makan bersama. Di pondok ini kita pagi, subuh, pagi bisa ngaji, makan bareng. Ya koncoan nih, makan bareng sing rukun. Kamu harus peka sama temanmu. Balik-balik tak delok arek mbuh. Wes aku iku rada mencelek titik. Wong ana koncone tandang gawe kon turu. Ono sing musik, ya Allah. Mentolo tak mentung. Kamu harus punya kepedulian sama temanmu. Oh, temanku sibuk. Cak Malik masak. Kok kamu malah dengerin musik iki lho. Eh, pas aku rada ana mencelek arek ngene. Harusnya kamu ya, oh temanmu masak, ya udah kamu masak. Temanmu apa kamu lakukan. Jangan kamu ingin enak sendiri. Kamu harus mempunyai kebiasaan empati pada temanmu. Oh teman saya pagi ini nyapu, nyapu. Apa temanmu pagi ini? Lakukan, kerjakan semua bareng-bareng ya. Jangan kamu berusaha, konjongmu turu kon melek. Oh konjongnya tandang kai, turu. Itu buruk ya. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan lingkunganmu, masyarakat, keadaan ya. Ini cara hidup yang benar. Ini harus diajarkan. Kalau enggak kamu ya seperti ini kamu bawa pulang. Tetanggamu kerja kamu tidur, terus bujumu kok makan ya opo. Yang kena. Wa ahammu ma utawi luwih pentinge perkara ya jibukang wajib alihi ing atase wong apa muraatu ngrekso ihma fil fil infaqi dalam paring nafkah iku ayut imahum yen to paring mangan sapa wong hum ing ahli ya minal halali saking perkara halal. Yang penting lagi kamu beri nafkah, kerja itu penting. Yang lebih penting, kamu harus beri makan mereka yang halal. Walayadkhulun orang mlebu sapa wong madakhila madakhila su'i ing pira-pira nggon mlebune Allah li ajliha karena arahe mengkono mengkono atimah niku wau ya. Li ajlihim karena arahe mengkono ahli ya. Jangan sampai kamu beri makan keluargamu dengan makanan haram. Menipu, curang, ngemplang, korupsi. Jangan sampai diberikan istrimu, jangan diberikan anakmu. Nanti anakmu akan tumbuh menjadi anak-anak yang jelek ya. Makanan jelek tumbuh menjadi otak, jadi daging yang jelek ya. Makanya kamu belajarlah jujur. Penting ini ya. Kalau kamu sudah kehilangan jujur, sudah kamu tidak punya apa-apa. Ilmu apapun tidak ada gunanya. Kalau jujur hilang dari hatimu, kamu udah tidak ada gunanya hidup itu. Tidak ada yang dibanggakan sudah. Untuk apa? Orang akan mencibir. Alah, alah kayak maling. Orang, sekali kamu dicap maling, sekali kamu dicap itu pembohong, selamanya kamu akan terbawa itu. Stigma itu akan membawa kamu sampai kamu mati. Semua orang akan mengingat ya. Kamu jangan pernah berpikir bisa menipu orang berkali-kali. Kamu hanya akan bisa nipu orang satu kali. Setelah itu orang itu akan kecewa dan akan cerita kemana-mana. Oh itu gak jujur. Itu terus secara refleks akan terus beruntun. Jangan, oh itu gak jujur. Kau temen, oh jangan, itu gak jujur. Itu terus akan bergema kemana-mana. Dan kamu akan hidupmu akan menderita, susah. Orang gak percaya lagi ya. Jadi orang itu boleh salah, tapi gak boleh bohong. Orang salah itu manusia. Itu sudah bohong, itu watak penjahat. Jadi orang itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Orang salah itu biasa, orang salah melanggar, salah nafsu. Tapi kalau sudah bohong itu kan watak jahat. Bohong, menipu, bohong, curang, itu watak jahat. Jangan ada di pikiran. Karena apa? Kamu akan terus dikenang. Segitu kamu menipu orang, orang tidak akan lupa selama-lamanya. Seumur hidupnya, kamu pasti, saya selalu ingat orang yang pernah nipu saya. Selalu itu, tidak dieling-eling tapi membekas ya. Itu akan selalu ada dalam pikiran semua orang. Dan itu secara refleks akan disambung ke orang lain. Banyak ada orang tanya, gimana? Oh jangan, itu dulu bohong. Itu akan membuat kesempatanmu baik jadi hilang. Karena nanti orang lain mau menganu kamu, orang lain bilang, jangan, itu bohong. Jangan, itu curang. Itu akan terus ini akan jadi desas-desus kemana-mana. Ya. Dan ini efeknya berat. Hidupmu jadi tidak ada artinya. Ya. Tapi sebaliknya kalau kamu jujur, bisa dipercaya, jalan hidupmu akan jadi baik. Karena apa? Semua orang akan merekomendasikan, itu aja lo baik. Menyuruh apa? Itu aja lo baik. Mau kerja, itu lo jujur. Ini terus akan menjadi penggemar kemana. Ya. Makanya jujur pasti mujur. Ya. Dengan kamu jujur, semua orang akan merekomendasikan, itu lo jujur. Tapi kalau kamu sekali-sekali bohong, itu akan kebawa kemana-mana. Dan orang yang kamu bohongi, itu pasti sakit hati. Ya. Orang dibohongi itu pasti sakit. Walaupun itu duit cilik, ya. Tapi itu akan membuat orang jadi tidak percaya. Berat, makanya ada pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Nah, kamu sekali bohong, kamu akan terus dikenal sebagai pembohong. Dan itu akan membuat hidupmu menderita. Udah tidak nono, saya tidak nemui orang pembohong itu hidup enak. Enggak enak, pasti dia di sini bohong. Ini akan terdengar kemana-mana. Orang yang kamu bohongi itu akan cerita. Jangan itu bohong, jangan itu pernah nipu, jangan itu pernah nyolong. Ini akan terus berdesis-desis kemana-mana. Bahkan nanti sampai kamu tua sekalipun, saya sudah ada gitu. Orang sudah teman lama. Siapa anu? Siapa? Iku lu sing pengen nyolong. Begitu mas ya. Sik dieling mbek wong padahal sudah 50 tahun yang lalu. Orang masih ingat. Sopo? Iku lu harus sing pengen ke pondok nyolong. Lu itu masih jelek sekali. Terus ke bawah kemana-mana ya. Makanya ini harus kamu bangun mentalmu ya. Jangan sekali-kali kamu curang. Dan pasti ketahuan. Itu sudah rumus. Curang itu membawa kecurigaan, pasti ketahuan cepat atau lambat. Fa inna dzalika sudun mengkono-mengkono haram niku iku jinayatun jinaya, kejahatan. Kalau kamu bari makan keluargamu dengan harta haram itu kejahatan. Aliha ingatasi mengkono alihim ingatasi mengkono ahli la mura'ata orang-orang pengreksa iku mujud lahum maring mengkono ahli. Jaga keluargamu, jangan sampai kamu bekerja dengan cara yang haram. Karena itu akan mencelakakan mereka, ya, kejahatan itu. Waqat aurata tembus-tembus teka akan ingsun al-ahbaro ing biro-biro hadis fi zalika indil mengkunu-mengkunu nafakaniku inda zikri afatin nikahi nalikani nuturakan biro-biro bahayanya nikah. Kemarin kan bab nikah disebutkan ada faedah nikah, ada bahayanya nikah. Bahayanya nikah yaitu tadi sulit mencari harta halal. Orang ini dengan semakin tambah beban, kalau tidak kuat iman semakin jadi dia curang. Karena untuk mencukupi kebutuhannya ini semakin tinggi. Wong semakin kakean gaya, biayanya semakin mahal. Nah dari mana itu? Salah satunya yang bahaya kalau diambil dari cara yang haram ya. Makanya ini harus diingat ya. Kamu mempertaruhkan hidupmu dengan kejujuranmu. Sepinter apapun kamu, kalau kamu tidak jujur, tidak ada tiket kesuksesan. Dimanapun kamu akan terus dihantui rasa bersalah. Dan itu membuat hidupmu tidak bahagia. Tapi kalau kamu jujur, dimanapun kamu enak, gak ada beban. Orang jujur gak ada beban, gak ada yang ditakuti ya. Itu akan membuat hidupmu jadi nyaman. Walaupun tidak kaya, tapi nyaman, gak ada beban nah, gak punya salah, gak ada beban. Tapi kalau kamu curang, kalau kamu bohong, kalau kamu mencuri, akan jadi beban di hidupmu. Hidupmu jadi susah ya. Makanya mulai sekarang ya, siapa jadi orang jujur. Muka-muka dilindungi Allah Subhanahu wa taala.